Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
12 вересня 1995 року у небе под Бярозай, поводле загаду командуючага супрацьпаветранай обороны Беларуси генерала Валерия Костенки, был расстреляны паветраны шар с двумя спартовцами, грамадзянами Злучаных Штатов Америки. Вестки об смерти атрымалі близкие 50-годовага Элана Френкеля и 68-годовага Джона Стюарда Джервиса. Абодва по профессии были летчиками грамадзянской авиации и удельничали у традиционных международных споборництвах «Гордон-Беннет-95». Представники белорусских уладов про гибель американских громадянов поведомили у амбасаду США только праз сутки после трагедии. И тогда ж у Гродзенской области были затриманы еще два пилоты поветренного шара, яким за пересечение державной мяжи без визов улады не посоромились выписать штраф у несколько десятков доляров. Про реакцию Ураду Злучаных Штатов Америки на хвалях Радио Свободы рассказал Олег Груздилович.
Текст заяви, которую отримала белорусская пресса сегодня, как и чекалось, максимально стриманный, але не позбавленный неких намеков. Так, побач со посылкой на контакты помеж Державным департаментом США и официальными белорусскими особами, как у Вашингтоне, так и у Менску, стоит пожидание супрацовництва амбасады США у Менску и забеспечение, цитую, полного консульского доступа. Это можно зразуметь, как полную незадовольность полнотою супрацовництва у минулым. Коли узгадать, что американский бок уже выказался на конт затримки с отриманием информации об инциденте, то можно сделать вывод, что частковые претензии остаются. Заверну увагу и на такую цитату. Мы чакаем, цитую, что комиссия проведет полное, открытое и объективное расследование обставин, которые привели до этого трагичного инциденту. Конец цитаты. Как бачите, выкрастаны слова «мы чакаем» замест, например, «мы упевненные». Заправды, как бачим, американский бок уже не авансует белорусским уладам свою упевненность в объективном расследовании. И заправды, после инциденту у небе под Бярозой и тех невызначенных тлумачений, которые были почуты от наших уладов, нечто авансовать было бы дивно. Тому, видать, не здарма у этой заяве заявляется и такое ствержение. Цитую. Швейцарский аэроклуб, организатор поветренной рогаты, официально запросил у всех евразийских стран, у Тимлику и у Беларуси, дозволу на пролет над их территорией. Центр керования поветренным рухом Республики Беларусь агульный дозвол дал. Таким чином, что тычется мяне, то я бы этот документ с дипломатичной мовой переклал бы на агульно зразумелую прикладно так. Чтоб белорусские влады не казали, какие бы комиссии не створали, уже зразумело, что отказность за гибель двух американцев цалком кладется на белорусский бок. Так само могу додать, что так же думают многие громадяне нашей краины, какие здарение под Бярозой усприняли не просто как инцидент, а как черговую образу всему народу Беларуси. Какие парадки у нашей краины, такие и деяния ее уладов.
Збиццё паветранага шара адразу пачалі параўноўвацца з збіццём савецкімі вайскоўцамі паўднёва-карэйскага Боінга 1 верасня 1983 года, калі загінулі 269 чалавек. Але ў гутарцы з корэспандэнтам Радыё Свабода Галіны Айзенштадт першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Цапкала адрынуў такое параўнанне.
Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский летчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди. Здесь же все факты говорят о том, что летчик и наши системы не знали о том, что в гондоле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь.
Прыкметна, што параўнанне з паўднёва-карэйскім Боінгам паставілі пад сумнеў і амерыканскія аглядальнікі, але па іншай прычыне. У адрозненне ад Савецкага Саюза часоў Андропава, якое супрацьстаяла знаты Злучанымі Штатамі, Беларусі ніхто і нішто не пагражаў. Вось што гаварыла Радыё Свабода, падаючы ў тыя дні агляд амерыканскай прэсы.
Неспровакаваны расстрэл паветранага шару над Беларусю нагадвае збіты карэйскі авіялайнер у верасні 1983 года, піша сёння «Нью-Йорк Таймс» у рэдакцыйным артыкуле. У абодвух выпадках зацятыя сілы супрацьпаветранай абароны бяздумна забілі цывільных пасажыраў паветраных судоў, не высветліўшы, ці уяўлялі яны небяспеку. У карэйскім «Боінгу» загінулі 269 пасажыраў і члены экіпажу. Аднак атака на паветраны шар у Беларусі, падкрэслівае «Нью-Йорк Таймс», не мае нават таго ценю апраўдання, якім Крэмль спрабаваў вытлумачыць збіццё карэйскага лайнеру. Беларусі не пагражае ніякая ваенная небяспека, супраць якой трэба трымаць ваенна-паветраныя сілы на пагатове. У адрозненне ад выпадку з карэйскім самалётам, збітым уначы, паветраны шар было выдатна відаць. Ён быў абсалютна непадобны на шпіёнскі аб'ект. Апроч таго, пра палёт было загадзя паведамлена беларускім уладам. Як і экіпаж карэйскага авіялайнеру, навігатары шара не адказвалі на радыёвыклікі. Але нават калі ён уяўляў пагрозу для ваеннай часткі і ракетнай базы, было відавочна, што вялізны шар, які марудна рухаўся, не ў стане нікуды ўцячы, і яго можна было прызямліць, нават калі не ўдаецца наладзіць сувязь. У рэдакцыйным артыкуле «Нью-Йорк Таймс» выказваецца меркаванне, што на дзеянні беларускіх вайскоўцаў паўплываў сіндром Матыюса Руста. Прыніжэнне, перажытае савецкімі афіцэрамі супрацьпаветранай абароны, тады, магчыма, сталася прычынай перабольшанай рэакцыі, якая прывяла да безрассуднай атакі. Так заканчваецца рэдакцыйны артыкул «Нью-Йорк Таймс». Газета International Herald Tribune змяшчае аналіз падзеяў у Беларусі пад загалоўкам «США мяркуюць, што паветраны шар быў збіты наўмысна». У чацвер Белы дом заявіў, што Беларусь магчыма наўмысна збіла паветраны шар. Майкл Макары, прэс-сакратар Белага дому, заявіў, «Існуе ускоснае сведчанне, якое, як выглядае, сведчыць, што здарэнне не абавязкова з'яўляецца трагічнай памылкай. Мы зараз спрабуем высветліць усё да канца». Пакуль, як заявіў Майкл Макары, амерыканскі бок не атрымаў дастатковага тлумачэння. International Herald Tribune адзначае, што Беларусь выказала афіцыйнае шкадаванне, але не прынесла ніякага прабачэння, стае нагоды, што беларускія вайскоўцы збілі шар.
Але вернемся да інтэрв'ю Радыё Свабода першага намесніка міністра замежных справ Беларусі Валерыя Цэпкалы. Ён, безумоўна, не меў рацыі, паўтараючы словы супрацоўніка Рады бяспекі Юрыя Сівакова, што вайскоўцы нібыта не ведалі, што ў кабіне пад шарам знаходзяцца людзі. Бо яшчэ вясной 95-га арганізатары спаборніцтва Гордан Беннет паведамілі ўладам Беларусі пра тое, што паляцяць паветраныя шары з людзьмі. А ў чэрвені цэнтр кіравання паветраным рухам Беларусі даў дазвол. Усю інфармацыю вайсковае камандаванне мела. Чаму ж стрялялі? Ля мікрафону «Свабоды» ў тыя дні быў Александр Лукашук.
Афіцыйная версія беларускіх уладаў, навігатары не адказвалі на радыёвыклікі і ляцелі занадта блізка каля ваеннай часткі і пускавой ракетнай пляцоўкі. Каб паверыць, што ў эпоху спутнікаў-шпіёнаў нехта будзе збіраць аэраінфармацыю з дапамогай паветранага шару, трэба быць альбо цалкам некампетэнтным у ваеннай справе, альбо... І тут паўстае пытанне, альбо кім? Кім трэба быць, каб аддаць загад, а потым выканаць яго, расстраляць балон, які імгненна ўспыхнуў і рухнуў уніз? Што гэта за людзі? Звыш дысцыплінаваныя выканаўцы старых інструкцыяў, падазроныя шызафрэнікі, якія сумуюць па часах жалезнай заслоны. Адказ хутчэй за ўсё просты. Гэта былі звычайныя савецкія вайскоўцы, выхаванцы савецкіх ваенных вучэльняў, якіх рыхтавалі і падрыхтавалі выконваць любыя загады. А 24 гадзіны маўчання афіцыйных уладаў Беларусі ўвогуле не ўкладваюцца ні ў якія рамкі цывілізаваных паводзінаў, Але, зрешты, і многае ў паводзінах беларускіх уладаў не ўкладваецца ў гэтыя рамкі.
Менавіта так, звычайныя савецкія афіцэры. Такім савецкім афіцэрам, паслухмяным выканаўцам, выглядаў і Юры Сіваков, якого тады ў верасні 95-га упершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка Рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Сівакова не чуў, хаця і быў дэпутатам Верховнага Савету. Ён, як потым казалі, працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў з танкавых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года перамог іншы дэмакратычны кандыдат, Сіваков наўрад ці утрымаўся б нават на 10-х ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванні ў часе прагляду тэлерэпартажу з прэсавай канферэнцыі Сівакова. Мне думалася, Божа, адкуль павылазілі ўсе гэтыя шэранькія людзі, якія ціхонька хаваліся пра Шушкевічу, а цяпер проста перапоўненыя пыхай ды безапеляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Заметалін, як памочнік Лукашэнкі Посахаў, як той жа Сіваков. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'ядноўвала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Ні ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова. Пройдзе некалькі гадоў, і непрыкметны Сіваков будзе прызначаны камандуючым унутранымі войскамі, а затым і міністрам унутраных спраў. Пры ім знікнуць Ганчар, Красоўскі, Захаранка, Завадскі, і ён патрапіць у спіс неўязных у еўрапейскі звяз. Але пакуль што ў верасні 95-га у Сівакова дэбют. Яму даручана неяк апраўдаць трагедыю пад бярозай. Але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай нягегла. Практычна ўсе сцвярджэнні Юрыя Сівакова былі абвергнутыя. І тэлебачанне нават было вымушанае парэзаць некаторыя ягоныя адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў. Так Сіваков сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта, што шары прыляцелі над польскай тэрыторыяй. А міністр абароны Польшы Збігнеў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта Менск. Сіваков сказаў, што шар быў непрыкметны. Тым часам, як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам вірджынскіх выспаў. Сіваков сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было. Але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абверглі Сівакова, сказаўшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулі, каб прабіць абалёнку, і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шары ж была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны, дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўлады, я цытую заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння. Канец цытаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, якой гаварылася, цытую, «Мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. На тэрыторыі Беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць». Канец цытаты. А далей я прывяду іншую цытату з публікацыі ў «Свабодзе» Віталя Цыганкова. Калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад бярозай, той пачаў даказваць, што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць. Але калі яму сказалі, што гэта цытата з заявы беларускага ўраду, ён сумеўся, фактычна не ведаючы, што адказаць. Канец цытаты. Ну, проста забаяўся Сіваков. Забаяўся прызнаць, чые войскі стаяць пад бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслав Шушкевіч у інтэрв'ю газеце «Свабода» пад загалоўкам «Гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі». Цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў. Але на Беларусі такіх войскаў няма. Значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў. Жаданне зрабіць прыемнае нашаму ўсходняму суседу, жаданне разбіць лоб перад Масквой – гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч. Пазней журналіст Васіль Зданюк, які быў у кабінеце камандуючага супрацьпаветранай абароны генерала Кастэнкі ў момант, калі таму паведамілі пра шар і чуў, як Кастэнка аддаў загад, Пісаў, што калі б Кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спартовыя шары, трагедыі ўдалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў. Побач жа з аб'ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны і міжнародны імідж Беларусі. Радио «Свобода» наступным чином у тыя дні подсумовала трагедию под Бярозой.
Смерть двух мирных пилотов поветренного шара у небе над Бярозой видовочно изменить на керунок международной громадской думки про Беларусь. С краины с толерантным насельництвом, ахвяры войны и Чернобыля, якой варто допомагать, Беларусь перетворается у краину с непредказальными поводинами, якая тратить гроши не на реформы экономики, а на военную машину. Готовность отдать и выконать любый загад, замоучивание смерти на протягу суток – такие учинки наносят урон имиджу Беларуси на международной арене не меньше, чем сбивание и арышты депутатов, заборона профсоюзов и разгон страйков. До полицейщины, якой все частей потыхая от деяния у белорусских уладов, додается и безглуздая военщина, что здейснило забойство, якое ничем не можно оправдать.
И колькі слов на завершение. Памятный камень на месте гибели пилотов поветренного шару усталевали не улады, а демократичные активисты Берастейшины. Державная комиссия так и не потлумачила, чем же была выкликанная необходимость сбивать поветренный шар. Президент Александр Лукашенко заявил, что войсковцы дзейнічалі правильно. Офицеры боевого вертолета, який выканаў загад, атрымалі у подарунок памятные гадзінники. Удава Джона Стюарда, Каролайн, у интервью «Радио Свобода» поведомила, что никаких пробачений от улады в Беларуси за забойство ее мужа она не отримала.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагоддя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Вельми потребные у штудённым житті да и у специальной терминологии назовы людей поводли их на газанятку ці статусу. Номина агентис по-латинску. Словы на кшталт «наставник» и «навуковец», «библиотекарка» и «футболист», «музыка» и «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрыстіцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывая на штучность подобных словов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, сбавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, але ж нема у белорусской мове, где я слово «предстоять», поготов у значенні «отшольвать». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слово лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуем утварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос – збаўца». Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй», а вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца – у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало приметника у родностной модели на «тельный». Плавательный бассейн, по-белоруску зразумела «плавальный». Верительная грамота, у дипломатии доверчий лист, який амбасадар уручае керавніку державы. У белорусской медичной терминологии немало народных словов. Предстательная железа, не блытать с вышеизгаданным предстоятелем, подкаренница, слабительное средство, проносный сродок. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетитель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тема і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык»? «чик». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чик», «шчик» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам, гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прибіральніца, прибірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Криму едуть старика, з Криму едуть старика, подвяжи не кареку, подв'яжа, ай-ой.
Яще цясляр, сабакар, ганчар, римар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры, і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
12 вересня 1995 року у небі під Бярозою, поводле загаду командуючого супрацьповітряної оборони Білорусі генерала Валерія Костенки, був розстріляний повітряний шар з двома спартовцями – громадянами Сполучених Штатів Америки. Вестки об смерті отримали близькі 50-годового Елена Френкеля і 68-годового Джона Стюарда Джервіса. Обидва по професії були льотчиками громадянської авіації і удзельнічалі ў традыцыйных міжнародных спаборніцтвах «Гардон-Беннет-95». Прадстаўнікі беларускіх уладаў пра гібель амерыканскіх грамадзянаў паведамілі ў амбасаду США толькі праз суткі пасля трагедыі. І тады ж у Гродзенскай вобласці былі затрыманыя яшчэ два пілёты паветранага шара, якім за перасячэнне дзяржаўнай мяжы без візаў улады не пасаромеліся выпісаць штраф у некалькі дзесяткаў даляраў. Про реакцию Ураду Сполучених Штатов Америки на хвалях Радио Свободы рассказал Олег Груздилович.
Текст заяви, яку отримала белорусская преса сьогодні, як і чекалося, максимально стриманий, але не позбавлений ніяких намеков. Так, побач со посылкой на контакты поміж Державним департаментом США і офіційними білоруськими особами, як у Вашингтоні, так і у Мінську, стоїть пожадання супрацовництва з амбасадою США у Мінську і забезпечення, цитую, повного консульського доступу. Гэта можна зрозуміти як певну незадоволеність повнотою супрацовництва у минулому. Коли згадати, що американський бок уже виказався на конт затримки з отриманням інформації об інциденті, то можна зробити вивод, що часткові претензії достаються. Зверну увагу і на таку цитату. Ми чекаємо, цитую, що комісія проведе повною, відкрите і об'єктивне розслідування обставин, які привели до цього трагічного інциденту. Кінець цитати. Як бачите, використані слова «ми чекаємо» замість, наприклад, «ми впевнені». Справді, як бачимо, американський бок уже не авансує білоруським уладам свою упевненість у об'єктивному розслідуванні. І справді, після інциденту у небі під Берозою і тих невизначених тлумаченнів, які були почуті від наших уладів, нешто авансувати було б дивно. Тому, видать, не здарма у цій заяві з'являється і таке ствердження. Цитую, швейцарський аероклуб-організатор повітряної регати офіційно запросив усіх євразійських країн, у тим ліку і у Білорусі, дозволу на прольот над їх територією. Центр керування повітряним рухом Республіки Білорусь агульний дозвол дав. Таким чином, що тичиться мене, то я б цей документ з дипломатичної мови переклав би на агульно зрозумілу прикладно так. Щоб білоруські влади не казали, які б комісії не створали, уже зрозуміло, що відказність за гибель двох американців цілком кладеться на білоруський бок. Так само могу додати, що гэтак же думають многі громадяни нашої країни, які здарення під Берозою усприйняли не просто як інцидент, а як чергову образу усьому народу Білорусі. Які апаратки у нашої країни, такі і дії її уладу.
Збиття повітряного шара одразу почали порівновуватися з збиттям совєтськими військовцями Повднево-корейського Боїнга 1 вересня 1983 року, коли загинули 269 чоловік. Але у гутарці з кореспондентом Радіо Свобода Галіни Айзенштадт перший намісник міністра заміжних справ Білорусі Валер Цапкала адринув таке порівняння.
Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский летчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди. Здесь же все факты говорят о том, что летчик и наши системы не знали о том, что в гондоле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь.
Прикметно, что поравнание с повднево-корейским «Боингом» поставили под сумнев и американские оглядальники, але по иншей причине. У адрозненне ад Савецкага Саюза часоў Андропава, якое супрацьстаяла з НАТО і Злучанымі Штатамі, Беларусі ніхто і нішто не пагражаў. Вось што гаварыла Радыё Свабода, падаючы ў тыя дні агляд амерыканскай прэсы.
Неспровакаваны расстрэл паветранага шару над Беларусю нагадвае збіты карэйскі авіялайнер у верасні 1983 года, піша сёння «Нью-Йорк Таймс» у рэдакцыйным артыкуле. У абодвух выпадках зацятыя сілы супрацьпаветранай абароны бяздумна забілі цывільных пасажыраў паветраных судоў, не высветліўшы, ці уяўлялі яны небяспеку. У карэйскім «Боінгу» загінулі 269 пасажыраў і члены экіпажу. Аднак атака на паветраны шар у Беларусі, падкрэслівае «Нью-Йорк Таймс», не мае нават таго ценю апраўдання, якім Крэмль спрабаваў вытлумачыць збіццё карэйскага лайнеру. Беларусі не пагражае ніякая ваенная небяспека, супраць якой трэба трымаць ваенна-паветраныя сілы на пагатове. У адрозненне ад выпадку з карэйскім самалётам, збітым уначы, паветраны шар было выдатна відаць. Ён быў абсалютна непадобны на шпіёнскі аб'ект. Апроч таго, пра палёт было загадзя паведамлена беларускім уладам. Як і экіпаж карэйскага авіялайнеру, навігатары шара не адказвалі на радыёвыклікі. Але нават калі ён уяўляў пагрозу для ваеннай часткі і ракетнай базы, было відавочна, што вялізны шар, які марудна рухаўся, не ў стане нікуды ўцячы, і яго можна было прызямліць, нават калі не ўдаецца наладзіць сувязь. У рэдакцыйным артыкуле «Нью-Йорк Таймс» выказваецца меркаванне, што на дзеянні беларускіх вайскоўцаў паўплываў сіндром Матыюса Руста. Прыніжэнне, перажытае савецкімі афіцэрамі супрацьпаветранай абароны, тады, магчыма, сталася прычынай перабольшанай рэакцыі, якая прывяла да безрассуднай атакі. Так заканчваецца рэдакцыйны артыкул «Нью-Йорк Таймс». Газета International Herald Tribune змяшчае аналіз падзеяў у Беларусі пад загалоўкам «США мяркуюць, што паветраны шар быў збіты наўмысна». У чацвер Белы дом заявіў, што Беларусь магчыма наўмысна збіла паветраны шар. Майкл Макары, прэс-сакратар Белага дому, заявіў, «Існуе ускоснае сведчанне, якое, як выглядае, сведчыць, што здарэнне не абавязкова з'яўляецца трагічнай памылкай». Мы зараз спрабуем высветліць усё да канца. Пакуль, як заявіў Майкл Маккары, амерыканскі бок не атрымаў дастатковага тлумачэння. International Herald Tribune адзначае, што Беларусь выказала афіцыйнае шкадаванне, але не прынесла ніякага прабачэння з тае нагоды, што беларускія вайскоўцы збілі шар.
Але вернемся да інтэрв'ю Радыё Свабода першага намесніка міністра замежных справ Беларусі Валерыя Цэпкалы. Ён, безумоўна, не меў рацыі, паўтараючы словы супрацоўніка Рады бяспекі Юрыя Сівакова, што вайскоўцы нібыта не ведалі, што ў кабіне пад шарам знаходзяцца людзі. Бо яшчэ вясной 95-га арганізатары спаборніцтва Гордан Беннет паведамілі ўладам Беларусі пра тое, што паляцяць паветраныя шары з людзьмі. А ў чэрвені цэнтр кіравання паветраным рухам Беларусі даў дазвол. Усю інфармацыю вайсковае камандаванне мела. Чаму ж стрэлялі? Ля мікрафону свабоды ў тыя дні быў Александр Лукашук.
Афіцыйная версія беларускіх уладаў, навігатары не адказвалі на радыёвыклікі і ляцелі занадта блізка каля ваеннай часткі і пускавой ракетнай пляцоўкі. Каб паверыць, што ў эпоху спутнікаў-шпіёнаў нехта будзе збіраць аэраінфармацыю з дапамогай паветранага шару, трэба быць альбо цалкам некампетэнтным у ваеннай справе, альбо, і тут паўстае пытанне, альбо кім? Кім трэба быць, каб аддаць загад, а потым выканаць яго, расстраляць балон, які імгненна ўспыхнуў і рухнуў уніз? Што гэта за людзі? Звыш дысцыплінаваныя выканаўцы старых інструкцыяў, падазроныя шызафрэнікі, якія сумуюць па часах жалезнай заслоны. Адказ хутчэй за ўсё просты. Гэта былі звычайныя савецкія вайскоўцы, выхаванцы савецкіх ваенных вучэльняў, якіх рыхтавалі і падрыхтавалі выконваць любыя загады. А 24 гадзіны маўчання афіцыйных уладаў Беларусі ўвогуле не ўкладваюцца ні ў якія рамкі цывілізаваных паводзінаў, Але, зрешты, і многае ў паводзінах беларускіх уладаў не ўкладваецца ў гэтыя рамкі.
Менавіта так, звычайныя савецкія афіцэры. Такім савецкім афіцэрам, паслухмяным выканаўцам, выглядаў і Юры Сівакоў, якога тады ў верасні 95-га упершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка Рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Сівакова не чуў, хаця і быў дэпутатам Верховнага Савету. Ён, як потым казалі, працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў з танкавых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94 года перамог іншы дэмакратычны кандыдат, Сівакоў наўрад ці утрымаўся б нават на 10-х ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванні ў часе прагляду тэлерэпартажу з прэсавай канферэнцыі Сівакова. Мне думалася, Божа, адкуль павылазілі ўсе гэтыя шэранькія людзі, якія ціхонька хаваліся пра Шушкевічу, а цяпер проста перапоўненыя пыхай ды безапеляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Заметалін, як памочнік Лукашэнкі Посахаў, як той жа Сівакоў. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'ядноўвала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Ні ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова. Пройдзе некалькі гадоў, і непрыкметны Сівакоў будзе прызначаны камандуючым унутранымі войскамі, а затым і міністрам унутраных спраў. Пры ім знікнуць Ганчар, Красоўскі, Захаранка, Завадскі, і ён патрапіць у спіс неўязных у еўрапейскі звяз. Але пакуль што ў верасні 95-га у Сівакова дэбют. Яму даручана неяк апраўдаць трагедыю пад бярозай. Але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай нягегла. Практычна ўсе сцвярджэнні Юрыя Сівакова былі абвергнутыя. І тэлебачанне нават было вымушанае парэзаць некаторыя ягоныя адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў. Так Сівакоў сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта, што шары прыляцелі над польскай тэрыторыяй, а міністр абароны Польшы Збігнеў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта Менск. Сівакоў сказаў, што шар быў непрыкметны, тым часам як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам вірджынскіх выспаў. Сівакоў сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было, але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абверглі Сівакова, сказаўшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулі, каб прабіць абалёнку, і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шары ж была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны, дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўлады, я цытую заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння. Канец цытаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, якой гаварылася, цытую, «Мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. На тэрыторыі Беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць». Канец цытаты. А далей я прывяду іншую цытату з публікацыі ў «Свабодзе» Віталя Цыганкова. Калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад бярозай, той пачаў даказваць, што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць. Але калі яму сказалі, што гэта цытата з заявы беларускага ўраду, ён сумеўся, фактычна не ведаючы, што адказаць. Канец цытаты. Ну, проста забаяўся Сівакоў. Забаяўся прызнаць, чые войскі стаяць пад бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю газеце «Свабода» пад загалоўкам «Гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі». Цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў. Але на Беларусі такіх войскаў няма. Значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў. Жаданне зрабіць прыемнае нашаму ўсходняму суседу, жаданне разбіць лоб перад Масквой. Гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Пазней журналіст Васіль Зданюк, які быў у кабінеце камандуючага супрацьпаветранай абароны генерала Кастэнкі ў момант, калі таму паведамілі пра шар і чуў, як Кастэнка аддаў загад, распісаў, што калі б Кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спартовыя шары, трагедыі ўдалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў. Побач жа з аб'ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны і міжнародны імідж Беларусі. Радыё «Свабода» наступным чынам у тыя дні падсумавала трагедыю пад Бярозай.
Смерць двух мірных пілотаў паветранага шара ў небе над Бярозай відавочна зменіць накірунак міжнароднай грамадскай думкі пра Беларусь. З краіны з талерантным насельніцтвам, ахвяры вайны і Чарнобыля, якой варта дапамагаць, Беларусь ператвараецца ў краіну з непрадказальнымі паводзінамі, якая траціць грошы не на рэформы эканомікі, а на ваенную машыну. Гатоўнасць аддаць і выканаць любы загад, замоўчванне смерці на працягу сутак – такія ўчынкі наносяць урон іміджу Беларусі на міжнароднай арэне не меншы, чым збіванне і арышты дэпутатаў, забарона прафсаюзаў і разгон страйкаў. Да паліцэйшчыны, якой усё часцей патыхае ад дзеянняў беларускіх уладаў, дадаецца і бязглуздая ваеншчына, што здзейсніла забойства, якое нічым не можна апраўдаць.
І колькі слоў на завяршэнне. Памятны камень на месцы гібелі пілотаў паветранага шару усталявалі не ўлады, а дэмакратычныя актывісты берасцейшчыны. Дзяржаўная камісія так і не патлумачыла, чым жа была выкліканая неабходнасць збіваць паветраны шар. Прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што вайскоўцы дзейнічалі правільна. Афіцэры баявога верталёта, які выканаў загад, атрымалі ў падарунак памятныя гадзіннікі. Удава Джона Сцюарда, Каралайн, у інтэрв'ю «Радыё Свабода» паведаміла, што ніякіх прабачэнняў ад уладаў Беларусі за забойства яе мужа яна не атрымала.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як «званар», «глядач», «вынаходнік», іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як «міністр» ці «аўдытар» ці «арганісты». Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе я слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова. І словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. Наагул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае. Бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу. А машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельный». Плавательны басейн, па-беларуску зразумела «плавальны». Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Предстательная железа, не блытаць з вышэй згаданым предстаяцелем, падкарэнніца, слабительнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу у моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык», «чик». І гістарично словаў «номіна агентіс» на «чик», «шчик» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам, гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму «воін». Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж ты?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысліец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Багданович раздзяляе гэтыя словы.
Скарына.
«Доктар лекарскіх навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Криму едуть, стає река йють, подежини карику під'їжджають.
Ще цясляр, сабакар, ганчар, римар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры, і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.